Тристран Катулш реши да се вдигнат осигуровките с процент и 80, а стажът да върви нагоре от 2013. После синдикатите влязоха при Борисов, а доктор Тренчев даде своята психоекспертиза за Симеон Дянков.
Той вече открито, нали, говори срещу премиера и така. Аз просто недоумявам какво му става този човек. Той сперка нещо.
Депутатите отхвърлиха предложението органи да се даряват само при изрично съгласие, изразено при живе. Лъчезар Иванов с най-философско обяснение на проблема.
Един такъв финал да има живот след смъртта, защото всички в литературата, художествени литератури, които сме чели и мечтали, примерно за вечен живот и така нататък, може да изпаднаме в много лирични отклонения, но мисля, че целта тук е една единствена. А именно това да можем действително да дадем живот на много хора, които в противен случай без тези органи и тъкани не биха могли да продължат да живеят.
МВР арестува жабата и джуката. Те се оказаха защитени свидетели срещу Златко Баретата. Варненец отнесе 5 месеца условно, посегнал на полицай заради куче.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Преговорите по пенсионната реформа ще продължат в неделя с ново заседание на съвета за тристранно сътрудничество, тъй като днешното е било провалено заради отсъствието на синдикатите. Това съобщи социалния министър Тотю Младенов след среща между премиера Бойко Борисов, вицепремиера Симеон Дянков и синдикатите. Преди нея беше проведено извънредно заседание на Тристранния съвет, на което представители на правителството и работодателите са обсъдили вдигането на вноската за пенсия с 1,8% и възможното увеличаване на стажа от 2013 година, а на възрастта от 2022.
След заседанието вицепремиерът Симеон Дянков заяви, че вдигането на вноската вече е решение на Тристранния съвет, но според синдикатите това заседание е нелегитимно, което означава, че размерът на вноската и останалите мерки по пенсионната реформа ще бъдат гласувани в неделя. Елена Бекова обобщава информацията.
Според правилника за дейността на Тристранния съвет, при насрочено извънредно заседание, материалите по разглежданите точки трябва да бъдат раздадени най-късно 2 дни преди датата на провеждане. На днешното заседание материалите са били раздавани на вратата, което го прави нелегитимно. Така, въпреки че бюджетът на НОИ за до година вече е разчетен с 1,8% по-висока вноска за пенсия, той ще бъде окончателно гласуван в неделя, а след това трябва да бъде одобрен от Министерския съвет в сряда и да влезе в парламента. Социалният министър Тотю Младенов изрази увереност, че по голяма част от мерките вече има консенсус и решението няма да се отлага. След срещата с премиера сме умерени оптимисти, заяви Пламен Димитров от КНСБ.
Че основните въпроси и притеснения за категорийните работници и за плавното увеличение на стажа поносимо за хората, при едно разумно увеличение на осигурителната вноска, ще бъде намерен.
Вицепремиерът Симеон Дянков обясни, че има алтернативи увеличението на стажа да не започне от 2013 година, а от по-късно.
Ако сметките на НОИ излезе, да, разбира
се. Синдикатите категорично отхвърлят вдигането на стажа да започне преди 2015, докато работодателите са склонни да приемат тази мярка да започне от 2013 година. На днешното двустранно заседание било договорено връщането на стария режим за изплащане на болничните от началото на 2012 година.
Още за пенсионната реформа очаквайте от събеседника в денят на Дарик. Това е икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика.
За сега не се очаква поскъпване на хляба заради скачането на цените на пшеницата на международните стокови борси. Това коментира пред Дарик председателят на Асоциацията на хлебопроизводителите Георги Попов. Все пак плавно поскъпване с няколко стотинки ще има, ако се повиши цената на брашното. Скокът в цената обаче ще е по-малък от летните увеличения. Прогнозата на председателя на Асоциацията на зърнопроизводителите Радослав Христов е зимата да не купуваме по-скъп хляб. Завишени цени ще има чак през февруари до година. Още от Александра Гинева.
Към днешна дата цената на брашното се запазва на нива от 60-65 стотинки на килограм. Ако поскъпне цената на брашното, скача и цената на хляба, обясни Георги Попов.
Не очаквам чак толкова големи драстични поскъпвания. Просто едно плавно движение нагоре, което, честно казвам, не очаквам да се усети от потребителя, защото то ще бъде в рамките на някакви стотинки. Леко по леко брашното поскъпва нагоре, в момента в който стане непосилна цената му и хляба ще поскъпне. тенденцията до края на зимата не може да се каже какви, защото никой не може да каже каква ще е цената на зерното.
Въпреки че хлебопроизводителите не могат да прогнозират тенденциите на пазара, председателят на Асоциацията на зърнопроизводителите Радослав Христов очаква да изкараме зимата спокойни, че цената на хляба няма да се вдигне.
И на българския пазар може би това около вече месец, няма някакво развитие. Цените се движат между 35 и 40 центи за килограм пшеница. На този етап няма да има поскъпване, но скъпване ще се очаква след зимата. Значи може би февруари месец.
След последните летни увеличения на цените у нас, килограм от масовите видове хляб се продава в различните райони на страната между лев и 20 и лев и 40.
Парламентът не прие предложението да бъде възстановено информираното съгласие за дарение на органи, което се декларира при живе. Така се запазва сегашния принцип – органи да се даряват, ако няма заявено несъгласие при живе от починалия. Предложените промени в закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки бяха внесени от депутата от Синята коалиция Лъчезар Тошев. Те даваха още възможност, ако няма съгласие за донорство при живе, да се вземе съгласието от близките. Срещу промените се обявиха от ГЕРБ и ДПС. Едва 12 депутата гласуваха за, 38 бяха против, а 75 се въздържаха. Подробностите от Илия Вълков.
Депутатите, които участваха в дебата, изложиха различни аргументи, но се обединиха около това, че проблемът съдържа общочовешки и морални измерения. Депутатът от левицата и бивш здравен министър Евгений Желев заяви, че настоящият закон е приемлив за медиците и за гражданите и не създава социално напрежение. Колегата му Александър Радославов пък цитира позицията на църквата.
Българската православна църква възприема донорството, респективно трансплантациите, като изява на любов, на алтруизъм. Донорът се възприема като дарител, брат, който дарява не просто орган, а живот и надежда.
Лидерът на ДСБ Иван Костов попита управляващото мнозинство.
Кой има полза от така широко отворената врата за лесно вземане на тъкани и органи от българските граждани?
Лъчезар Иванов от ГЕРБ заяви, че с промените, внесени от Синята коалиция за съгласие при живе, се слагат прегради пред донорството. И накрая завърши с размисли за живота след смъртта.
Крайна сметка, медицината, науката върви напред, за да може всички ние да бъдем, да отговориме на обществото и на развитието на науката в България и в света. Нищо по-добро от един такъв финал да има живот след смъртта, защото всички в литературата, художествени литератури, които сме чели и мечтали, примерно за вечен живот и така нататък, може да изпаднаме в много лирични отклонения, но мисля, че целта тук е една единствена. А именно това, да можем действително да дадем живот на много хора, които в противен случай без тези органи и тъкани не биха могли да продължат да живеят.
Новини от страната. 53-годишен мъж от Мадан катастрофирал два пъти в рамките на 5 минути при две различни пътно-транспортни произшествия, предизвикани от пияни шофьори. Малко след полунощ става първата катастрофа. Ладата на мъжа от Мадан е застигната и ударена от лек автомобил, управляван от 24-годишен младеж от село Светулка. Алкохолната проба показала 3,32 промила. 5 минути по-късно става и втората катастрофа. Тогава 28-годишен мъж от Мадан с автомобил Ford Transit удря спрялата извън пътното платно Лада. По-късно е установено, че и втория шофьор, водача на Форда, е с алкохолна проба от 5,06 промила. Образувани са бързи производства.
Местните жители от село Атолово създадоха доброволен отряд, за да се спасят от неспиращите обири нощем. Обирджиите отмъквали най-често желязо. Решението за създаването на доброволния отряд е взето на общо селско събрание, на което е избрана комисия от 5 души, която организира патрулите. Проведена е и среща с началника на районното управление полиция Делчо Делчев, който е подкрепил идеята.
41-годишен мъж от Варна получи условна присъда за това, че откъснал значката на униформен полицай. Санкцията за Красимир Кръстев е 5 месеца лишаване от свобода, отложени с 3 години изпитателен срок. През юли тази година полицай направил забележка на Кръстев, че няма право да разхожда кучето си без намордник. Полицаят се позовал на текст от наредбата за опазване на обществения ред на община Варна. Кръстев започнал да крещи и да отправя заплахи към униформения служител и скъсал полицейската му значка. Наложило се да бъдат извикани още полицаи, за да се установи самоличността на буйстващия мъж. Красимир Кръстев е с чисто съдебно минало. Постигнатото в съдебна зала споразумение вече е в сила.
Емблематичните фигури от наркоразпространението на София, жабата и джуката са били задържани през изминалата нощ. Двамата са арестувани при операции на полицията в столицата. Вътрешният министър Цветан Цветанов допълни, че са проверени няколко адреса, част от тях са в квартал Младост в района на Камбаните и околовръстния път. По информация на Дарик, жабата и джуката са защитени свидетели по делото срещу Златомир Иванов, баретата, информира Николай Христов.
Това са двама знакови емблематични фигури, две фигури в наркоразпространението. Снощи се прибягна към тяхното задържане и общо 12 човека. Работим по наркоразпространението. Джуката и жабата. Няма значение кой какъв е. Важно е дали извършва престъпна дейност. Когато извършва престъпна дейност и генерира финансов ресурс от тази престъпна дейност, ние трябва да спрем разпространението на наркотиците. Не може да имаш защитен свидетел, ако приеме хипотетично, че е така, и след това да той да може да се развява, който свидетелства да приеме по едно дело и да му дадеме възможност безконтролно да си развява. Това не мога да го позволим, разбирате. Когато някой иска да свидетелства, когато някой иска да подпомага разкриването на дадена организирана престъпна група, това не значи, че ние му казваме ти работи спокойно, без да се притесняваш.
Вътрешният министър Цветан Цветанов, информация на Николай Христов. РЗС поиска да бъде създадена парламентарна анкетна комисия, която да разследва незаконно забогатяване, търговия с влияние и противозаконни действия от страна на вицепремиера Цветан Цветанов. Това съобщи пред журналисти в централата на партията лидерът и Яне Янев. Мотив за искането е изнесена от партията на Янев информация, че семейството на Цветанов за периода 2007-2008 е придобило няколко имота, включително и два апартамента и два гаража в столичния квартал Исток на стойност 293 000 лева.
Имотите в квартал Исток са продадени на Цветанов от фирмата TVB ООД, собственост на Тодор Бояджиев, който е съдружник със сина на депутат от ДПС Рамадан Аталай, съобщи народният представител Емил Василев. По думите му, тази сделка показва обвързаност между сегашните управляващи и обръчите от фирми на ДПС. РЗС поиска при създаването на анкетната комисия, докато тече проверката й, премиерът Бойко Борисов да отстрани временно от поста Цветан Цветанов.
Сметната палата досега не е откривала несъответствие в имотната декларация на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов за миналата година, съобщават от ведомството. Оттам уточняват, че декларацията му за 2010 все още се проверява. От палатата допълват, че в качеството си на заместник кмет на столичната община Цветанов е подал при встъпването си в длъжност встъпителна декларация пред Сметната палата през декември 2005-та, и при напускането на поста финална декларация през декември 2006. През следващите две години, 2007 и 2008, Цветан Цветанов не е заемал публични длъжности. В качеството си на председател на партия ГЕРБ, той не е от кръга на лицата, задължени да подават декларации, тъй като ръководената от него партия не е получавала държавна помощ.
Като вице-премьер и министър на вътрешните работи, Цветан Цветанов подава встъпителна декларация през 2009 година, която е публикувана на интернет страницата и може да се види от всеки. Проверката на Сметната палата по нея не е установила несъответствие. Цветанов е подал декларация и през 2010 година, проверката по която обаче още не е приключила и резултатите от нея ще бъдат съобщени в края на ноември.
Яне Янев е политически адвокат на човек от организираната престъпност като Алексей Петров, който винаги се е свързвал с него по някакъв начин. Това заяви днес вътрешния министър Цветан Цветанов. Той допълни, че не очаква нито от лидера на РЗС, нито от бившия агент на ДАНС да говорят позитивни неща за него. Информира Николай Христов.
Вътрешният министър Цветан Цветанов уточни, че няма притеснение от Алексей Петров в качеството му на евентуален политически опонент.
Алексей Петров може да се притесняват много хора от всичко това, което е вършил. И там е най-голямото притеснение. Това, което би могло да се случи. Не знам в историята на България, поне последните 20 години, да е имало представител на политическа сила, който да отишъл при човек, който излязал или е с променена мярка домашен арест и да каже, че за него би могло да се осигури добър партиен пост в партията. Това не става и така случайно. Това не става и така от събуждането ти сутринта и си разбрал, че Алексей Петров е променена мярката.
По повод обвиненията от страна на бившия агент на ДАНС, вътрешният министър Цветанов уточни, че няма нещо, от което да се притеснява. Той допълни, че според него взаимоотношенията му с съда са по-скоро градивен диалог, отколкото липса на комуникация. Според Цветанов е крайно време магистратите у нас да почнат процедура на самоучване.
Мен Марта Младенова. От известно време насам свикнахме всеки ден да има нови преговори за вдигането на пенсионната вноска. Първоначално идеята беше за 3% ръст, после процентите станаха до или около 2, заговори се за проценти половина. Днес, както чухме в новините, има ново изчисление – 1,8 на 100. Работодателите излязоха от съвета за тристранно сътрудничество и после се върнаха. После синдикатите не седнаха на масата за преговори. Резултатът – ново чакане, поне до неделя. И така, отменя ли се обещанието пари срещу реформи? Отговор на този въпрос ще потърсим с Петър Ганев от Института за пазарна икономика и член на Независимия съвет за пенсионната реформа. Добър вечер, господин Ганев.
Добър вечер.
Нека започнем нашия разговор с последните число от Тристранния съвет, макар че той май се оказа нелегитимен. Вдигане на пенсионната вноска с 1,8 на 100 от до година и плавно покачване на стажа от 2013 година. Ако се стигне до споразумение около тези показатели, какво мислите, че ще се случи? Това добър вариант ли е?
Мисля, че е добър вариант, тъй като той не съм запазва статуквото поне към момента. Това покачване на осигурителната вноска ще прехвърли от една страна някаква тежест върху бизнеса, от друга страна най-вероятно ще доведе до някакви допълнителни приходи в НОИ, но те наистина ще бъдат много далече от целта, която си поставят основно синдикатите и министър на труда да балансират бюджета на НОИ. Тоест, това няма да бъде постигнато. Колкото с другите мерки през 2013, въпреки че още не са, не е ясно какви точно ще бъдат и евентуално от кога ще почнат. Но те също изглеждат плахи като опит да се направи нещо на изхода на системата. На практика се вижда и от данните, и то от данните на НОИ, а не от някъде другаде, че повечето хора в България така или иначе те се пенсионират преди официалната пенсионна възраст. По един и друг начин, било по инвалидност, било заради специален статут, ако са в някоя мина или в Министерство на отбраната или така нататък. Тоест, наистина повече от половината от хората по официални данни се пенсионират поне с 5 години по-рано от официалната пенсионна възраст и то ако гледаме границата от 60 години, която е за жените. Така че там са проблемите и те ако започнат да се решават плавно от 2013 или 2016, както се говореше, това означава, че ефектът ще дойде след чак в посредата на мандата на следващото правителство. И то ефект най-вероятно минимален, тъй като трябва наистина става още време. Така че баланс на бюджета на НОИ няма да има, което означава съответно и че пенсии няма да се увеличават скоро. Всъщност това беше споменато, че се очаква замразяване и то за следващите 2-3 години. Това, най-кратко казано, означава, че тази система няма да почне да работи. И нашия вариант, ние няколко пъти го обявихме, е, че всъщност тази система тя няма как да работи по презумпция, трябва да се мисли за смяна на системата и това е изхода, който ние виждаме. И който в тази зелена книга, която толкова пъти се споменава от всички, не е ясно защо те избягват да кажат, че в нея ясно е записано, че пътя на Европа, на всяка една страна, е от солидарната система към система с лично спестяване. И това е нещо много логично. Това е нещо, което започна да се случва и в България преди 10 години, но не аз.
Чуваме ли се, господин Ганев? Дали имаме връзка с господин Ганев? Ало? Чуваме ли се, господин Ганев? След малко ще възстановим връзката с него. Очевидно няма да успеем да възстановим връзката с господин Петър Ганев. Това, което той казва тук обаче, е, че в този вариант, който се предлага, няма да се проработи системата. Затова очакваме в неделя новото решение на Тристранния съвет. Следват бизнес акцентите от деня. Започваме с потребителска информация. С 1,76% поевтинява пропан-бутанът, съобщиха от Лукойл България. Така цената на дребно става 1,23 лв. Преди дни от компанията отново намалиха цената му, но повишиха цените на бензините. През ноември ще бъде създадено смесено българо-руско дружество по проекта Южен поток, съобщи председателят на управителния съвет на Газпром Алексей Милер, който бе на посещение у нас. Милер се срещна с премиера Бойко Борисов и с енергийния министър Трайчо Трайков. По време на разговорите обаче не е обсъждан въпроса с преговорите за сключване на нови газови договори и за евентуалното намаляване на цените на руския природен газ за България. След срещата министър Трайков заяви, че в следващите седмици може да имат добри новини за поевтиняване на синьото гориво от Газпром. Репортаж на Гергана Тодорова.
Шефът на руския газов гигант Алексей Милер обяви след срещата, че двете страни са се разбрали за ускоряване на проекта за газова тръба.
При разговорите с българския премиер Борисов постигнахме сериозен прогрес по реализацията на газопровода Южен поток. Разбрахме се през ноември да създадем смесената българо-руска компания, която ще изгради български участък от тръбата.
Енергийният министър Трайчо Трайков обясни, че смесената компания за Южен поток ще бъде създадена между Газпром и български енергиен холдинг.
Уточнихме се, че председателя на борда на директорите на съвместната компания ще бъде българин, че българската страна ще има мнозинство в съвета на директорите.
Ето как Трайков коментира въпроса дали сме обвързали пред Газпром развитието на Южен поток с намаляването на цените на газа.
Ние искаме още отстъпки. Има начин те да се искат. Но това не означава, че ние през това време трябва да поставяме на карта други проекти, които са от наш интерес. А Южен поток е проект, който е от наш интерес.
След около месец ще бъдат подновени преговорите за сключване на нови газови договори. До тогава обаче не е изключено да постигнем поевтиняване на газа от Газпром по линия на сега действащите споразумения.
Смятам, че ще има още добри новини. Това е малко като прогнозата за времето, но да кажем в следващите седмици дръжте едно ухо отворено.
Шефът на Газпром Алексей Милер пък потвърди разчетите, че първия газ по тръбата Южен поток ще потече през 2015 година.
И другите акценти от деня. Тази зима няма да има отменени или отложени полети на летище София, обеща транспортният министър Александър Цветков. Той представи новата система на ръководство въздушно движение. Летището в София разполага с оборудване за кацане по категория 3А, което дава възможност за излитане и приземяване на самолетите при лоша видимост, хоризонтална около 200 метра и вертикална около 30 метра. Пътническият трафик на летище София се увеличил с 9,6% през септември в сравнение с година по-рано, съобщават от аеропорта. Излетелите и кацнали самолети са с 8,2% повече от регистрираните през същия месец на 2009. Александра Гинева с подробностите.
Полетите по международните редовни линии са се увеличили с 9%, а излитанията и кацанията на товарни самолети бележат ръст от 18% в сравнение с септември 2009. Пътническият трафик се е повишил с 9,6%. За последния месец през двата терминала на летището са преминали повече от 310 000 пътници. Увеличената честота на полетите по някои от дестинациите и по-пълното използване на търговския капацитет на самолетите водят до ръст от 13% на пътниците по международните редовни линии. С 9% се увеличил и броят на обслужените пътници по вътрешните дестинации. Отчита се и нарастване с 11,1% на обработените товарни и пощенски пратки. През септември обслуженото карго е 1223 тона спрямо малко над 1100 тона за същия месец на 2009 година. За периода януари-септември през летището в София са преминали повече от 2 530 000 пътници, което е с 4,5% повече от същия период на 2009 година и с 40 000 пътници над отчетеното за 9 месеца на 2008 година.
Генералният директор на пристанищна инфраструктура Евгений Москов е освободен от поста от транспортния министър Александър Цветков. Пред Дарик от Транспортното министерство обясниха, че причина за уволнението на Москов е забавянето на работата по различни проекти, включително и по оперативна програма «Транспорт». На мястото на Москов е назначен Георги Ганчев, който досега беше заместник изпълнителен директор на държавното предприятие. Ганчев е завършил Висшето военноморско училище Никола Въпцаров и е заемал различни постове в областта на морския транспорт. Продължаваме с борсова информация. С спад за 3 от индексите и при висок оборот завърши сесията на българската фондова борса. Инвеститорите бяха активни както в търговията с акции, така и в сделките с облигации. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ следи днешната сесия. Поглед към международните пазари, петролът поевтинява до близо 82 долара за барел, а цената на златото падна с повече от 8 долара. Едно евро купува долар 39 цента, което е покачване за зелените пари. Световните пазари реагират на изказването, което направи председателят на Федералния резерв на САЩ Бен Бърнанке. В него той успокои инвеститорите, че действията на Фед целят намаляване на инфлацията и подкрепа на икономиката, а не обратното. Фондовите борси отразяват смесените инвеститорски настроения. След като по-голямата част от деня европейските индекси се движеха с ръстове, на финала сесията е на червено на борсите както в Лондон, така и в Париж. Информацията отново е на Гергана Михайлова. И сега продължаваме с информация за менеджер на годината. Главният изпълнителен директор на МТЕЛ Андреас Майерхофер е менеджер на годината 2010. Той е победителят в третото издание на конкурса за висши менеджерски постижения в България, организиран от списание Менеджер, на който Дарик Радио е медиен партньор. Майерхофер спечели приза в оспорвана конкуренция с останалите 9 финалисти. Статуетката му бе връчена от издателя на списание Менеджер Васил Мирчев. Чуйте какво разказа пред Александър Гинева, носителят на титлата менеджер за 2010 година, Андреас Майерхофер.
Честито за победата! Споделете как се чувствате след като спечелихте тази оспорвана награда.
First of all, thank you very much for the congratulations. So, of course, I do feel very happy.
Най-напред благодаря ви, че ме поздравявате. Много се зарадвах на наградата, която получих снощи. Изобщо не очаквах да бъда избран за менеджер на годината, особено като човек, който е чуждестранен менеджер в България. И освен това, всички номинирани в десятката са огромни професионалисти и достойни менеджери на много големи фирми. За мен спечелването на тази голяма награда да стана менеджер на годината беше много голяма изненада. Още по-голяма изненада ми донесе наградата на зрителите, която за мен дойде много неочакван.
Посветихте тази награда и на служителите на МТО. Защо?
Защо? Защото човек никога не може да бъде успешен лидер или менеджер без своите служители. Особено поради факта, че откакто сме в България, ние имаме многочислен състав и с 3000 души е необходимо наистина да се довериш на всички и всеки един от тях да се почувства част от успеха, за да бъдеш успешен и ти. И наистина се налага тази награда да бъде споделена с екипа и човек да им изкаже благодарност.
Трудно ли се работи с толкова много хора и какви са предизвикателствата пред менеджера на годината?
Разбира се, винаги е трудно да се ръководи такава голяма компания като МТЛ. Човек обаче не може да управлява всичките тези 3000 души сам. Затова е необходим един изключително добър ръководен екип и аз се радвам да имам такива хора и им благодаря. Всеки ден се изправяме пред предизвикателства, особено във времената на трудната икономическа ситуация. Така че всяка сутрин, като си отварям кабинета и си погледна бюрото, не знам какво ме очаква. Какво ще изникне през деня?
Какви са качествата, които трябва да притежава успешни менеджери?
Много качества и различни умения са необходими, но най-напред са ръководните. Но не такива умения, в които ти командваш и казваш на другите, ти това ще свършиш, а по-скоро да умееш да мотивираш хората. Трябва да се дават ясни цели и ясни задачи. И достатъчно свобода на действие и движение, така че те да имат възможност да изпълнят тези цели. Трябва да увериш хората, да им покажеш, че техният принос е много важен за фирмата и за да напътстваш хората, трябва да имаш добър контакт с тях. Трябва да им благодариш тогава, когато наистина са свършили нещо добре и да споделиш успеха с тях.
Трудно ли се запазва финансовата ефективност в условията на криза?
Разбира се, много по-трудно, отколкото в икономика, която расте. Защото обикновено така се постъпва. Когато на една фирма изпрат постъпленията, тя веднага започва да урязва разходите. И урязването обикновено засяга служителите. Много постъпват така. Но ние, въпреки затрудненията, които имахме, естествено и на нас ни се наложи да съкратим разходите, но без това да засяга служителите. За нас това беше удобен момент да се инвестира. Ние закупихме две нови фирми за стационарни телефонни услуги. За нас отново се остана на първо място задачата да имаме едно отговорно корпоративно поведение.
Всъщност много експерти съветват фирмите именно в условия на криза да инвестират в обучението на своите служители и повишаване на тяхната квалификация.
Това е и моето предложение, така мисля и аз. Ние доказахме, че сме готови да инвестираме. Ще го направим и през следващата година. България има нужда от преки чуждестранни инвестиции. Също така и от подкрепа на действията на правителството за излизане от кризата. Инвестираме в нашите служители, в тяхното образование, но и в инфраструктурата.
Работили сте в доста страни, имали сте доста опит. Как се насочихте в България?
Беше предизвикателство. Разбира се, бях работил и в други страни от Балканския регион на различни ръководни позиции. Отправиха ми това предложение и аз имах усещането, че мога да допринеса с нещо за България като оглавявам ТЕЛ. Обичам страната. Тя има огромен потенциал и хората са изключително приветливи, мили и дружелюбни.
Една от големите новини около вашата компания е предстоящата нова платформа за обслужване на клиенти.
Новата платформа за фактуриране и обслужване на клиенти беше предмет на голяма инвестиция, която направихме тази година. Тук наистина работехме с една лидерска фирма в тази област. За нас задачата беше да представим в България най-съвременното и най-доброто в областта на фактурирането. Ако сравним ситуацията с магистралите, които се строят, за да бъдат в услуга на хората, нашата инвестиция в новия факторинг е с цел да се обслужват по-добре хората. Няма да скрия, че такива проекти са много трудни. Никой по света не сменя тези системи без проблем. Това е все едно да правите сърдечна операция и пациента да е буден. Имаше известни затруднения и закъснения с издаването на фактурите, но се опитваме да наваксаме онова, което предизвика тези забавения. Новите фактури вече са на пазара и могат да бъдат ползвани от нашите клиенти. С оглед на тези нововъведения, ние сме приготвили много добри изненади за нашите клиенти на връх Коледа. Very nice surprises for our consumers, especially in
front of Christmas. Всичко за световната финансова криза четете на darikfinance.bg. darikfinance.bg. Това е Дарик. Уважаеми слушатели, молим за вашето внимание. Българските творци са поставени в обидното положение да не получават справедливо възнаграждение на своя труд. Отчитайки необходимостта от защита на творческия потенциал и в отговор на обществените очаквания, Министерският съвет на Република България предложи на Народното събрание да приеме изменения в нормативната уредба, които ефективно да решат натрупаните с години проблеми в сектора. Ние, членовете на Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, АБРО, категорично се обявяваме в подкрепа на предложените промени в областта на интелектуалната собственост, които изцяло съответстват на установените практики в страните членки на Европейския съюз и ясно показват политическата воля за реформи и ефективно решаване на дълго отлаганите проблеми. Нека всички подкрепим усилията на народните представители и заедно спрем ограбването и целенасоченото унищожаване на българската култура.
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. В Хърватия е регистрирано по-високо от нормалното съдържание на алуминий във водите на Дунав след токсичния разлив в Унгария. Властите обаче заявиха, че нивата са безопасни за хората и околната среда. Хърватската служба за защита и спасяване обяви, че анализите на проби от дунавската вода от вторник показват ниво на алуминий 4,5 пъти по-високо от обичайния максимум. До сряда следобед обаче нивото е спаднало до 2 пъти по-високо от нормалното. Това показва, че замърсяването е преминало бързо. В телефонен разговор с чилийския си колега американския президент Барак Обама каза, че Чили е вдъхновило света със спасяването на 33-мата миньори. Според съобщението на Белия дом, Обама е изразил преклонение пред решимостта на спасителните екипи. Чилийския президент Себастиан Пинера е благодарил на правителството на Съединените щати, на американските компании и граждани, оказали помощ за спасяването на престоялите в плен в земята повече от 2 месеца миньори. Прокопаването на един от тунелите до затрупаните бе дело на малката сондажна компания Center Rock от американския щат Пенсилвания. Освен това, космическа програма на НАСА даде ценни консултации в сферата на психологията и храненето по време на 60-дневната Одисея. Междувременно първите трима миньори бяха изписани от болницата в чилийския град Копиапо след направените им рутинни медицински изследвания. Тримата, Флоренсио Авалос, Хуан и Янес и боливиеца Карлос Мамани напуснаха болницата 24 часа след като последния миньор бе изваден изпод земята. Мъжете бяха все още със специални слънчеви очила, за да предпазят очите си след прекараните 69 денонощия в тъмнина. Лекарите твърдят, че почти всички са в много добро състояние предвид прекараната дълга изолация. Само един е сериозно болен от пневмония и е подложен на лечение. Президента Пинера побърза да предизвика спасените миньори на футболен двубой. 11.33-мата работници ще участват в среща с Пинера и 10 представители на администрацията му. Спечелили отбор остава в президентския дворец, а загубилите отиват в мината, пошегува се чилийския президент. Но според местните медии той може да съжалява за отправеното предизвикателство, тъй като някои от работниците са били професионални футболисти преди да влязат в мината. Не е за учудване, че историята на миньорите ще стане холивудски филм. Твърди се, че продуценти вече са говорили с Мат Деймън да играе ролята на новия чилийски герой, човека, който слезе първи при миньорите, за да им помага при изваждането. Мануел Гонсалес е спасителя, който влезе първи и излезе последен от спасителната шахта. Той решаваше кой от миньорите ще бъде спасен първи и оценяваше рисковете под земята.
Ме абразарон, ме фелиситарон по ръси ел примеро.
Когато стигнах в мината, всеки започна да ме прегръща. Благодаряха ми и за това, че съм първи. Но аз бях по-щастлив от тях заради това, че ги виждам. Първите впечатления бяха най-силните. Видях, че мъжете носиха шорти, защото беше 40 градуса. Мислех си, ще бъда в тази жега 24 часа, а те е трябвало да оцелеят 70 дни. Те бяха много, много добре подготвени. Те са организирани момчета. Много ни помогнаха да проведем операцията гладко до края.
Спасителите има за какво да се радват. Те проведоха уникална операция, която помогна да бъдат спасени 33-мата миньори, затрупани в началото на август.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Едномесечен киномаратон предстои в Националния дворец на културата от 5 ноември до 5 декември. Там ще се проведат три уникални фестивала, като най-големият от тях е ежегодният Киномания. Другите са посветени на американското независимо кино и балканските филми. Цените на билетите за прожекциите през този един месец ще са 6 лева за пенсионери, ученици и студенти и 8 лева за всички останали. Теодора Каролеева с още информация.
В началото на едномесечния киномаратон в НДК е уникалният фестивал на американското независимо кино. Soul Independent ще започне на 5 ноември и ще продължи седмица. Организира го актрисата Жана Караиванова, която от години живее в Съединените щати.
Беше страшно интересно цялото това море да подбереме само 14 заглавия документални игрални и само два модула по 90 минути късометражно кино, но съм ви подвирала с помощта на моите приятели от Sundance, програматорите на Sundance, програматорите на Трайбека Филм Фестивал. Смея да твърда, че тази селекция е страшно богата. Един с един не си приличат нито жанрово, нито тематично.
72 заглавия пък са включени в програмата на Киномания, който започва веднага след Soul Independent. Откриването ще е на 12 ноември с китайския филм Конфуций. Единствената поне за сега българска лента, която ще бъде показана по време на феста, е Стъпки в пясъка на Ивайло Христов. И веднага след Киномания идва ред на Балканската киноседмица. Тя ще е между 29 ноември и 5 декември. Организира я режисьорът Андрей Слабаков.
Взели сме 7 филма от 7 държави. За съжаление не мога да ви кажа имената, защото на Балканите, както е известно, всичко е предпоследно. Старали сме се да взимаме максимално гледаеми филми, които да не са непременно изпълнени с кахари. Мисля, че има смисъл от такова нещо, тъй като обзето българския зрител е лишен от възможността за избор. Поговорим за телевизията и ясно, че освен американски филми, гледат абсолютно нищо друго. За балканско кино да не говорим.
Българско национално Дарик радио.
Отново водещите новини на кратко.
Тристранката уж реши да се вдигнат осигуровките с процент и 80-я стажа да върви нагоре от 2013-та. После синдикатите влязоха при Борисов, а доктор Тренчев даде своята психоекспертиза за Симеон Дянков.
Той вече открито, нали, говори срещу премиера и така. Аз просто недоумявам какво му става този човек. Той сперка нещо.
Депутатите отхвърлиха предложението органи да се даряват само при изрично съгласие, изразено при живе. Лъчезар Иванов с най-философско обяснение на проблема.
Един такъв финал да има живот след смъртта, защото всички в литературата, художествени литератури, които сме чели и мечтали, примерно за вечен живот и така нататък, може да изпаднаме в много лирични отклонения, но мисля, че целта тук е една единствена. А именно това, да можем действително да дадем живот на много хора, които в противен случай без тези органи и тъкани не биха могли да продължат да живеят.
МВР арестува жабата и джуката. Те се оказаха защитени свидетели срещу Златко Баретата. Варненец отнесе 5 месеца условно, посегнал на полицай заради куче.